Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii k strednodobej predikcii P1Q 2013. Predikciu vám dnes predstaví, tak ako zvyčajne, pán guvernér Jozef Makuch a následne prezentáciu bude mať potom pán viceguvernér Jan Todt. Poprosím teraz pána guvernéra o slovo.
Vážené dámy, vážení páni, Národná banka Slovenska vypracovala pravidelnú strednodobú predikciu do roku 2015, ktorá je založená na aktuálnom a očakávanom vývoji zahraničného dopytu, na štvrťročných údajoch raste ekonomiky a na posledných mesačných indikátoroch. Vývoj vo štvrtom štvrťroku 2012 potvrdil, že recesia v eurozóne má dopad aj na Slovensko. Vývoj našej ekonomiky nezaznamenal medzikvartálne ďalšie pokračovanie pozitívneho vývoja v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami. Súviselo to s tým, že predovšetkým domáci dopyt zaznamenal ďalší pokles. Jedinou zložkou, ktorá pozitívne prispievala k rastu ekonomiky, bol čistý export. Nebolo to však na strane exportu, ale výraznejšie sa znížil dovoz v dôsledku opätovného poklesu domáceho dopytu. Negatívny vývoj sa premietol aj do situácie na trhu práce, keď došlo k poklesu zamestnanosti a k nárastu nezamestnanosti. Vo vývoji inflácie dochádzalo podľa predpokladov k spomaľovaniu jej dynamiky. Zohľadnením negatívnych tendencií, predovšetkým z domácej časti ekonomiky, ale aj zmierne nižšieho zahraničného dopytu, pristúpila Národná banka Slovenska v porovnaní s predchádzajúcou predikciou k jej ďalšiemu zníženiu. Čiže znížili sme tempo rastu ekonomiky tak pre tento, ako aj pre budúci rok. V roku 2013 sa očakáva rast ekonomiky na úrovni 0,7%. Následne by mala dynamika rastu ekonomiky zrýchliť na 2,8% v roku 2014 a na 3,8% v roku 2015. V súlade s týmto vývojom by mala byť aj situácia na trhu práce. Po poklese zamestnanosti v roku 2013 by malo nasledovať mierne oživenie v strednodobom horizonte. V cenovom vývoji sa očakáva výraznejšie spomalenie inflácie na 1,9% v roku 2013 a na 1,6% v roku 2014. Na tento dezinflačný vývoj by mal vplývať pokles cien energií a spomalenie rastu ostatných zložiek inflácie v dôsledku utlmeného spotrebiteľského dopytu. Následne sa v roku 2015 predpokladá mierne zrýchlenie rastu cien na 1,9% vplyvom oživenia domáceho dopytu. V aktuálnej strednodobej prognóze prevládajú riziká v reálnej ekonomike smerom nadol. Zahraničný dopyt môže byť negatívne ovplyvnený konsolidačnými opatreniami, dlhovou krízou a situáciou v bankovom sektore v eurozóne. Na záver by som vás rád informoval o cene guvernéra pre študentov vysokých škôl. Túto cenu plánujeme prvýkrát udeliť tento rok za najlepšie dizertačné, prípadne diplomové práce v oblasti ekonómie. Cieľom ocenenia je podporiť najlepších študentov ekonomie na Slovensku a pomôcť im stať sa príkladom pre ďalšie generácie študentov. Podrobnejšie informácie nájdete na našej internetovej stránke a v tlačovej správe. Zároveň vám chcem dať do pozornosti, že 2. mája 2013 sa bude v Bratislave konať rokovanie Rady guvernérov Európskej centrálnej banky, po ktorom bude ako zvyčajne nasledovať tlačová konferencia. Znamená to, že na ďalšej tlačovej konferencie sa nestretneme ako obyčajne o štvrť roka, ale už 2. mája 2013. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne pánovi guvernérovi za jeho úvodné slovo. Zároveň by som chcel pripomenúť, že tak ako zvyčajne prosím o dodržanie embarga do konca tlačovej konferencie na informácie, ktoré budú zverejnené. Lebo máme zvyčajne embargo. Tak poprosím pána viceguvernéra, pána Todta o jeho prezentáciu.
Ďakujem pekne. Ešte pred prezentáciou si dovolím také tri poznámky. Asi ste si všimli, že koncom januára sme zverejnili aktualizovanú prognózu. Rozhodli sme sa vlastne aj na popud ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, že prispôsobíme načasovanie tých prognóz, pokiaľ sa to dá na našej strane, aby v deň zasadania makrovýboru bola dostupná aktualizovaná prognóza Národnej banky. Ako viete, ústavný zákon hovorí o dvoch termínoch s tým, že makrovýbor sa často bude stretávať aj v septembri, ale teda uzakonený je február a jún. Takže prispôsobili sme tie prognózy, väčšinou to bola len otázka týždňov zo pár dní, aby to bolo napasované a aby tá prognóza bola v tom čase, kedy vlastne aj verejnosť diskutuje o týchto prognózach, a to je v čase makrovýboru, s tým, že ten februárový termín, kvôli nemu sme predstavili aktualizovanú prognózu z 4. štvrťroka, ktorá je v decembri, a teda preto je ten termín koncom januára, začiatkom februára. V prípade aktualizovanej prognózy zatiaľ nerobíme tlačovky, ale teda v prípade tých ostatných pravidelných štyroch prognóz by naďalej boli tie tlačovky, takže prognózy sú marec, jún, september, december a teda tá aktualizovaná verzia koniec januára, začiatok februára. A druhá vec je, ako som sa s vami niektorými rozprával už na pracovných raňajkách koncom minulého roku, takisto začíname zverejňovať aj fleše a teda budeme aj krátke analytické komentáre. K väčšinou, teda k zverejneným štatistikám do 2 až 4 hodín by mal byť nejaký komentár od našich analytikov pre vás dostupný. Môžete si na internete zaklikať, ktoré presne témy vás zaujímajú. A tretia vec je, v čase zverejnenia prognózy, teda väčšinou teda po skončení embarga, čo dneska malo byť o pol tretej, bude na webe zverejnené, budú všetky dokumenty zverejnené, aj tá veľká správa strednodobej predikcie, aby ste už deň tlačovky mali dostupné všetky materiály, ktoré sa týkajú predikcie. A podobne aj k mesačníku, keď Banková rada prerokuje mesačník, bude snaha, aby keď vyjde tlačová správa, že sa prerokoval mesačník, mali ste linku na ten mesačník a ten mesačník bol dostupný, doteraz to bolo o deň neskôr. Takže s týmito krátkými informáciami si dovolím prejsť už k samotnej predikcii. Ako iste viete, v posledných dňoch boli zverejnené aj niektoré mäkké predstihové indikátory. Tak jeden z dôležitých indikátorov, ktorý sa sleduje, je PMI, kde pre eurozónu klesol už druhý mesiac za sebou. Vo februári malý pokles, aj v marci ďalší malý pokles, to je na tom prvom grafe. S tým, že prvýkrát sa to prejavilo aj v prípade Nemecka, aj keď ten indikátor je na vyšších úrovniach v prípade Nemecka, ale tá stabilizácia, respektíve pokles, bol citeľný aj tam. Čo je trochu znepokojujúce, je, že v eurozóne dochádza k rôznemu vývoju v rôznych častiach eurozóny a nie je to už len teda negatívny vývoj v periférii a pozitívny vývoj v jadrových krajinách, ale už aj krajiny ako Francúzsko pociťujú negatívny vývoj a to samozrejme ovplyvňuje aj Slovensko, keďže krajiny ako Francúzsko, ale aj Taliansko sú dôležitý obchodný partner. Takže Nemecko naďalej vykazuje znaky rastu, aj keď ten posledný marcový údaj bol o poklese toho rastu. To sa samozrejme potom môže pretaviť aj do medzištvrťročných rastov pre eurozónu. Na prvom grafe vidíte ako keby prvý štvrťrok takého výpočtu, ako by sa tieto mäkké indikátory prejavili do medzištvrťročného rastu. Čo je možno zaujímavé, je na tom pravom grafe, kde je druhý štvrťrok, kde doteraz ten trend bol zlepšovania, teda k nejakej stabilizácii rastu s tým, že v druhom polroku by sa to malo obracať. Teraz tie posledné dáta naznačujú, že možno aj v druhom štvrťroku ešte nemusí prísť k rastu. Naša prognóza teda vychádza jednak zo zverejnených údajov za 4. štvrťrok, z ktorých vyplýva spomalenie ekonomickej aktivity, výraznejšie, ako predpokladala naša januárová predikcia, aj na strane vonkajšieho dopytu, ale aj na strane vnútornej domáceho dopytu. Zároveň vychádzame z predikcie ECB, ktorá bola nedávno publikovaná, kde ECB prehlbila recesiu v eurozóne na úroveň minus 0,5%. V rámci tých medzinárodných inštitúcií je ECB najpesimistickejšia, čo sa týka vývoja v eurozóne v tomto roku. Ďalej sme sa snažili zakompovať aj mesačné indikátory za január, ktoré boli, alebo niektoré predstihové indikátory za február, marec, ktoré buď stagnovali, alebo sa mierne zhoršili. A to všetko viedlo k aktualizácii zahraničného dopytu smerom k nižším úrovniam, ale možno, čo bolo ešte dôležitejšie, je tie znaky slabšieho domáceho dopytu. HDP sa nám teda prognozujeme, že sa spomalí na 0,7% v tomto roku a na 2,8% v budúcom roku. Potom máme zrýchlenie na 3,8% v roku 2015. Tam už počítame aj s politickým cyklom. Čo sa týka zamestnanosti, tam nedošlo k väčším zmenám. Zníženie o 0,1 bodu, na teda pokles 0,8. Čo sa týka inflácie, inflácia nás zatiaľ mierne prekvapila smerom k nižším úrovniam, takže momentálne prognozujeme, že inflácia by mohla byť tesne pod 2% v roku 2013, ešte nižšie v roku 2014 a mohla by sa vrátiť k 2% v roku 2015. Čo sa týka samotného rastu HDP, rizika pretrvajú skôr nado v tom strednodobom horizonte, nakoľko prognoza ECB bola stanovená ešte pred výsledkom volieb v Taliansku a samozrejme nezachytáva ani situáciu na Cypre, takže zatiaľ sa to na trhoch výraznejšie neprejavuje, ale toto samozrejme je riziko pre prognozu. Naopak v prípade inflácie pretrvajú rizika mierne smerom nahor. Technické predpoklady. Tu je vlastne náš zahraničný dopyt, ktorý teda čerpáme hlavne z prognózy ECB, kde vidíte v tom druhom polroku postupné zrýchľovanie, teda v tom roku 2014 už normálnejšie úrovne toho zahraničného dopytu. V tomto roku teda export náš pocíti nižší zahraničný dopyt, ktorý hlavne v prvej polovice by mal byť dosť slabý. V prípade HDP sme však okrem zahraničného dopytu upravili smerom dole aj časti domácej ekonomiky a najmä investície a spotrebu domácnosti. Javí sa, že investície sú slabšie, ako sme si mysleli, a takisto spotreba domácnosti, ľudia viac šetria, spotreba domácnosti je takisto viac utlmená, ako sme sa domnievali. Napriek tomu, že inflácia je mierne nižšia, ako sme predpokladali. Čo sa týka trhu práce, v súčasnosti predpokladáme, že zamestnanosť začne rásť až začiatkom roku 2014. Aj keď už väčší pokles zamestnanosti sme mali zohľadnený v predchádzajúcej aktualizácii prognózy. Ak sa pozeráme na zdroje rastu, a teda zdroje rastu z domácej ekonomiky a zdroje rastu kvôli exportu, tak tu vidíte, že tá prognóza sa menila hlavne na základe toho, že domáca ekonomika, či už z dôsledku konsolidácie alebo z dôsledku neistoty, menšej ochoty míňať, menšej ochoty investovať, tie zdroje rastu v domácej ekonomike sú prispejú negatívne k rastu. Tu je už tradičná štruktúra rastu HDP, kde teda veľkú časť zohrávajú zásoby, aj keď teda menšiu ako v tej aktualizovanej prognoze. Znamená stavu zásob. Čo sa týka dynamiky inflácie, inflácia teda z dôvodu absencie nejakých vonkajších tlakov veľkých, čo sa týka potravín alebo energií, sa priblíži k úrovniam, čistej inflácie bez pohonných látok, čiže tá inflácia, ktorá je generovaná viac situáciou v domácej ekonomike a teda zohľadní to, že tá domáca ekonomika je utlmená, teda tá inflácia by mohla byť okolo 2%. Trh práce. Predpokladáme, že v tomto roku produktivita bude rásť rýchlejšie ako mzdy. Ak by mzdy mali rásť v súlade s produktivitou, tak by mali rásť o 3,4%, kdežto predpokladáme, že tie ESA mzdy budú nominálne, budú rásť okolo 2%. Čo je možno pre vás zaujímavejšie, sú tie mzdy v metodike štatistického výkazníctva, to sú tie mzdy, ktoré sú smerodajné aj z pohľadu zákonov, tak tam predpokladáme nominálne mzdy na úrovni 1,4%. A teda aj po zohľadnení nižšej inflácie predpokladáme, že reálne mzdy by mohli klesnúť, ale aj keď klesnúť menej ako v predchádzajúcom roku, čiže tam máme pokles o 0,6%. Na pravej strane máme zamestnanosť, nezamestnanosť. Jednak z grafu vidíte, že čo sa týka nezamestnanosti, teraz tej sezóne očistenej, tá nezamestnanosť sa po zlom štvrtom štvrť roku stabilizovala. Teraz bol aj vykazaný pokles sezónne očistenej nezamestnanosti, aj keď to bolo hlavne kvôli vplyvu absolventskej praxe. Bez tohto vplyvu by tá nezamestnanosť bola stabilná. Predpokladáme, že zamestnanosť v tomto roku klesne o 18 500 pracovných miest, v prípade nezamestnanosti nárast o 26 000. Tu sú už súhrné indikátory a zmena voči predchádzajúcej prognóze. Vidíte, že aj keď s mzdami sme nešli výrazne nižšie, ale spotrebe domácnosti ideme nižšie kvôli zvýšenej miere úspor. V tom roku 2015 už predpokladáme čas politického cyklu, čiže čo sa týka miest vo verejnej správe, že nebudú zmrazené. Porovnanie našej predikcie voči ostatným inštitúciám. Voči ostatným inštitúciám sme v súčasnosti asi najviac pesimistickí a niekde tesne pod priemerom odhadov a bankových analytikov. Pre tento rok, pre budúci rok sme veľmi mierne najpesimistickejší, čo sa týka inštitúcií a takisto niekde v rozpätí, nie mimo rozpätie bankových analytikov. Samotné riziko pre infláciu, čo je náš hlavný cieľ, je, ak by konsolidácia, ďalšie opatrenia prebiehali na strane daní vo forme zvýšenia napríklad DPH alebo spotrebné daní, v forme zvýšenia takých daní, ktoré majú priamy vplyv na spotrebiteľský kôš. To nepredpokladáme. A takisto, ak by sa niektoré rizika realizovali a došlo by k poklesu či už kurzu eura, alebo teda k zvýšeniu cien komodít. Toľko asi v krátkosti k prognóze.
Ďakujem veľmi pekne aj pánom viceguvernérovi a teraz je tu priestor na vaše otázky. Nech sa páči, tu máme z Reutera.
Fajn. K tej slovenskej časti mňa by zaujímala jedna vec. Zníženie odhadu rastu na tento rok je oveľa, teda ten rast je oveľa nižší, ako má ministerstvo financií. Viem, že vy nekomentujete priamo fiškálnu konsolidáciu prípadne, ale keď sa pozrieme na tie stanovené fiškálne ciele, ktoré sú na tento rok, vnímate konsolidačné opatrenia vlády ako dostatočné na to, aby sa dosiahol ten cieľ, ktorý tam je stanovený, to znamená dostať deficit po 3% tento rok, alebo prípadne, čo je nutné ešte možno z vášho pohľadu urobiť, keďže ten vývoj ekonomiky bude ešte horší, ako sa čakalo?
Ďakujem pekne za slovo. Čo sa týka samotného rastu, IFP má na web stránke tzv. Kalkulačku, kde keď si zadáte vlastne svoje odhady rastu, tak vám vyjde, že aký asi pokles daní z toho vyplýva. My sme si to teda spravili a voči daňovému výboru, ktorý bol vo februári, by naša prognóza znamenala výpadok daní a odvodov na úrovni 130 miliónov eur. S tým samozrejme, že asi ste videli aj možné iné rizika na strane výdavkov, ktoré zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Ak by teda došlo k naplneniu aj ich väčších položiek rizik, čo sa týka zdravotníctva alebo samosprávy, tak spolu s týmto výpadkom, zohľadňujúc už opatrenia, ktoré boli prezentované, to znamená jednorazový výnos otvorenia druhého piliera a tie oznámené dodatočné opatrenia, ako bol zvýšenie príjmov z dividend, úspora výdavkov a tak ďalej, by v súčasnosti potenciálne rizika mohli byť na úrovni 390 miliónov eur. To budete mať potom na strane 19. strednodobej predikcii. Naša samotná predikcia predpokladá, že fiskálny cieľ bude blízko cieľa. To znamená, že dôjde k dodatočným opatreniam tak, aby cieľ bol blízko.
Nech sa páči, ďalšia otázka.
Veľmi rád by som sa opýtal pána guvernéra na Cyprus, keďže to je téma číslo 1 dnešných dní. Rád by som sa opýtal, či z vášho pohľadu je to, čo sa udialo na Cypre, to znamená tá dohoda, ktorá bola dosiahnutá z nedeľa na pondelok, dostatočná na to, aby zabránila ďalšiemu šíreniu tej krízy. A druhá otázka, aký bude nový limit ELA pre Bank of Cyprus potom, ako preberie niektoré ďalšie z tých častí banky lajky a prípadne, či Európska centrálna banka asistuje, prípadne pomáha ostatným krajinám pri nastavovaní tých tzv. Capital controls. Ďakujem vám pekne, ale prípadne ako?
Dobre, ďakujem pekne za otázku. Tak pokiaľ je tu prvú časť otázky, ona takisto súvisí s ELA a treba povedať, že podmienka uvoľnenia alebo znova naštartovanie ELA na Cypre, na ktoré sme sa dohodli minulý týždeň vo Frankfurte, bola program, ktorý je pre nás uveriteľný. Čiže z toho, že sme sa rozhodli spustiť ELA opäť, vyplýva, že ten program pre nás dostatočne dôveryhodný je, inak by tá ELA od dneska nefungovala. Čiže to je prvá otázka. A druhá otázka, pokiaľ ide o ELA, tak bola urobená na úrovni podmienok doterajších, čiže nejaké špeciálne podmienky, pokiaľ ide o ELA, neboli prijaté, čiže ideme v súlade s pravidlami, ktoré pre tento nástroj máme.
Nech sa páči. Ešte je ďalšia otázka. Áno, nech sa páči.
Chcem sa spýtať v súvislosti s tým, čo sa teda stalo na Cypre. Tí ľudia, ktorí mali v bankách viac ako 100 000 eur, ich vklady boli veľmi výrazne alebo budú zdanené. Tí menší klienti buď nemali prístup k svojim peniazom, alebo si mohli vybrať len určitú čiastku do 100 eur. Či si nemyslíte, že takéto opatrenia jednoducho znižujú dôveryhodnosť v bankový systém, kde sa to v Európskej únii, či z toho nevidíte výrazné rizika aj do budúcnosti? Ďakujem pekne.
Kompetencia Európskej centrálnej banky je dodanie likvidity. Toto nie sú otázky pre Európsku centrálnu banku a pokiaľ viem, tak boli zodpovedané v týchto dňoch jednak šéfom euroskupiny a na druhej strane sa k tomu vyjadril aj člen exekutív boardu ECB, pán Kure.
Nech sa páči, ďalšie otázky. Áno, páči sa.
Jenom Čechová, Reuters, jestli teda jsem někoho nepřerušila, já jsem se jenom chtěla zeptat na situaci na Slovensku v porovnání s Českou republikou, jenom pana guvernára, jestli by dokázal nějakým způsobem zhodnotit, proč vlastně růst na Slovensku je o dost výrazně silnější než v České republice, kde, a porovnat možná tu úroveň konsolidačních opatření, jestli například nebyly přehnané v případě české vlády. Děkuji.
to nebudem hodnotiť. Opatrenia českej vlády raz je spôsobený viacerými faktormi. Myslím, že tie najdôležitejšie faktory sú to rozdielna štruktúra ekonomiky. Slovensko má tú exkluzivitu, že má veľmi asymetrickú ekonomiku, ktorú momentálne ťahá zahraničný dopyt. Je to veľmi jednoduchá štruktúra, ktorá je založená na automobilovom priemysle a elektronickom priemysle, teda prevažne. Je to z strednodobého hľadiska naša výhoda. Určitou výhodou je samozrejme aj to, že Slovensko má určité stabilizačné, alebo užíva si určité stabilizačné efekty toho, že využívame menu euro. Pri takej otvorenosti a malosti ekonomiky, ako je Slovensko, by je národná mena pomerne zraniteľná. Čiže máme tú výhodu, že sa vieme v tomto nejakom dážniku eura celkom pohodlne zmestiť a nemusíme intervenovať rôznym spôsobom a podobne. Takže to je to, čo nezávidím treba s českému kolegovi, že musí, keď inak nie, tak aspoň verbálne intervenovať treba na kurz a podobne. Čiže sú to všetko výhody. Je tam aj viacero ďalších faktorov, možno pán viceguvernér ešte doplní, neviem, ak má záujem. Ale za hlavné pokladám rozdielnosť ekonomík a euro.
Pokiaľ som trochu sledoval ten vývoj Českej republiky, mňa osobne prekvapil, musím povedať, tá recesia, ktorá je v Čechách. A videl som tam zdôvodňovania, že hlavne na strane domácnosti prevládajú veľké obavy a teda ešte viac nechcú míňať a teda ešte viac sporia možno ako na Slovensku. A teda samozrejme v Čechách je tá nezamestnanosť na historických úrovniach, aj keď je nižšia ako na Slovensku, ale na Slovensku ešte nie sme zďaleka, teda blízko maxim historicky.
Ja by som sa ešte možno rád vrátil k tej jednej otázke, ktorá tam padla. Pomáha ECBčka, alebo asistuje ECB pri nastavovaní tých tzv. Capital controls v prípade Cypru, prípadne nejakých iných krajín a prípadne o aké formy capital controls ide a kde v tom prípade, ak sa takáto koordinácia, prípadne takáto asistencia zo strany ECB deje.
Ja si dovolím opäť nekomentovať túto otázku.
A ešte tu máme otázku z Bloombergu.
Rado Tomek, Bloomberg. Najskôr len možno malé dovysvetlenie, k tomu ste hovorili, že ELA bola naštartovaná za doterajších podmienok, žiadne špeciálne podmienky. To znamená, že ten objem, ktorý sa môže počítať, zostáva rovnaký, to je len taká technická vec. A potom s tým, ako sa ukludnila situácia v súvislosti s Cyprom, sa zrak obracia aspoň niektorých médií alebo niektorých ľudí, ktorí fungujú vo financiách smerom na Slovinsko. Ako vy vnímate otázku Slovinska, problémy Slovinska aj z pohľadu toho, v prípade Cypru sa argumentovalo aj tým, že je to super malá krajina, ale je systémovo dôležitá. Ako z tohto pohľadu vnímate Slovinsko a možno aj tie cesty, ktoré a vôbec tú situáciu na Slovensku? Ďakujem. Na Slovinsku samozrejme.
Ďakujem pekne. K prvej otázke, pokiaľ ide o výšku ELA, ECB má štandardný spôsob, ako informuje, v akých termínoch o tom, akom objeme, voči ktorým bankám, voči ktorým štátom bolo ELA poskytnuté, čiže by som nešiel do nejakých iných spôsobov informovania, čiže tento systém je obvyklý a overený, čiže bude zverejnené v príslušnom čase to, čo zverejnené má byť o príslušných objemoch ELA voči jednotlivým bankám. Pokiaľ ide o Slovinsko, tak nerad by som robil nejaké široké hodnotenie, pretože zodpovedanie otázky je možno na niekoľkodňovú konferenciu, čo všetko Slovinsko mohlo urobiť inak. Veľmi stručne, keď si môžem dovoliť, je Slovinsko bolo premiant tohto regiónu, a Slovinsko podľa môjho názoru trošku zaspalo na vavrínoch. Slovinsko prestalo reštrukturalizovať bankový sektor a to je možno aj tá vážna príčina, nebudem spomínať politické a iné príčiny, to sa nám nepatrí, ale za hlavnú ekonomickú príčinu vidím to, že nereštrukturizovali bankový sektor, trebárs tak, ako sa to udialo na Slovensku, keď porovnávame, na jednej strane a na druhej strane otálalo s prijatím rôznych ekonomických štruktúrálnych opatrení, ktoré na Slovensku príslušný čas prijaté boli, v Slovensku nie. A tieto dva faktory sa bohužiaľ spojili do tej situácie, ktorá v Slovensku je a je zložito riešiteľná. Ďakujem. ECB vždycky vidí rada, keď je ekonomika stabilná, prorastová a podobne, a bankový sektor zdravý.
Neobávate sa, že by sa niečo podobné...
Martin, povedz do mikrofónu, aby sme to mali napísať.
Čiže je to tak, alebo z vášho pohľadu je Cyprus jednorázová vec a nie je žiadna hrozba, prípadne nie je oprávne sa obávať, aby sa niečo podobné dialo inej krajine eurozóny, ako sme to videli na Cypre.
Ako obyčajne nebudem špekulovať o tom, čo by bolo, keby bolo.
Ešte máme nejaké ďalšie otázky? Tak ak nie, ja vám veľmi pekne ďakujem za účasť a ešte raz, tak ako aj pán viceguvernér už spomínal, materiály k strednodobej predikcii, teda plné znenia materiálov k strednodobej predikcii k mesačnému biltenu budú zverejnené už dnes, čiže nie zajtra, ale už dnes o 14:30 po obede. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne a ja dovidenia.
Dovidenia.
A prezentácie a úvodné slovo pána guvernéra nájdete tu na stole.